Asta că ne și gândim la vara care va să fie. Deocamdată ne pregătim să sfârșim primăvara din mijlocul iernii. Cu temperaturi bune astăzi o să defilăm, dar de mâine lucrurile se complică teribil. Adică vă veți putea răci berea în modul cât se poate de natural. La vară lucrurile vor sta un pic altfel. 11 februarie este ziua pe care traversăm în anul 2021. Bună dimineața, ascultați Radio Total. Este ora 11.
Radio Total. It's the rock.
Printări că, vezi, doamne, am avea nevoie și de cultură, dacă ne aducem aminte de declarațiile pe care le făcea cu mulți ani în urmă Goebbels, spunea ceva de genul, când aud cuvântul cultură, îmi vine să-mi scot pistolul. Și din nefericire, lucrul ăsta se cam întâmplă în multe țări. Nu nominalizăm țări importante, dar nici noi n-am scăpat de această mare problemă legată de cultură. Deși, la un moment dat, se spunea că anul 2020, din cauza pandemiei, a fost un an prolific pentru editori, pentru că au vândut mai multe cărți decât vând în mod normal. Acum, ar trebui să lămurim și ce înseamnă treaba asta cu vândut mai multe cărți în condițiile în care piața de carte din România, în urmă cu 2 ani, dacă bine țin minte, era cifrată undeva la 60 de milioane de euro și peste 90% din vânzările de carte se referea la manualele școlare, deci la cărțile școlare. Vreo 2% sau spre 3% din ceea ce rămânea se ducea în zona de beletristică și foarte multe în zona de dezvoltare personală, cărți pe care în dese rânduri nu le-am apreciat, nu că n-ar fi neapărat extraordinar de bune pentru unii, dar mi se pare că este doar marketing în toată treaba asta. De fapt, sunt afirmații și întrebări la care încercăm astăzi răspunsurile. 11:04 minute mi-arată ceasul, ascultați Radio Total și în studio, așa cum am promis, și s-a ținut de cuvânt și mulțumesc pentru lucrul acesta, nu că m-aș fi așteptat la altceva, a venit reprezentantul editurii 3, este vorba despre Virginia Lupulescu. Bună dimineața și mulțumesc frumos că ai acceptat invitația de a veni în studio.
Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag. Vorbim despre ceea ce iubim foarte mult și anume cărțile. Spuneam ceva mai devreme că anul trecut a fost unul prolific pentru edituri sau poate că mă înșel. Cum a fost pentru voi anul trecut?
A fost un an ok, însă n-aș zice prolific, pentru că prolific pentru o editură înseamnă să scoți foarte multe titluri care să prindă imediat la public. Noi, după luna martie, sau de fapt după perioada martie-iunie, am mai redus un pic din planul editorial și atunci, ca număr de titluri, am scos mai puține în 2020 față de 2019, însă au fost vânzări bune pentru reeditări.
Adică ați luat clasamentul celor mai vândute cărți și pe acelea le-ați reeditat și au apărut?
Nu. Am reeditat pe măsură ce titlurile se epuizau, dar au fost niște titluri care s-au cerut continuu.
Am înțeles. Haideți să începem. Care este procesul din momentul în care apare o carte bine cotată internațional, momentul în care decideți, sau care este procesul de atunci până când apare în tradusă în limba română? Care, cât durează, cam cât ar costa, zicem, ca fapt divers, drepturile pentru o carte, cât țin drepturile, cât durează drepturile pe care le-a achiziționat și tot procesul ăsta până când o găsim pe raft?
Începem prin a primi manuscrisul de la agent literar străin sau publisher străin. Îl cântărim, vedem cum s-ar potrivi pe piața românească de carte și dacă decidem că e potrivit, facem o ofertă. Aici sunt două scenarii. Fie luăm cartea după ofertă, fie intrăm într-o licitație cu alte edituri din România care își doresc același titlu. Prețul variază de la, nu știu, câteva sute de euro pentru un titlu dedicat copiilor până la niște mii de euro dacă intri într-o licitație și plusează ceilalți parteneri de licitație.
Câteva mii de euro. Acum stau să mă gândesc la cei care îi reprezintă pe scriitori. Dacă mulțești cu un număr de țări, mă rog, se strâng niște bani, dar nu teribil de mulți bani. Chiar dacă respectivul autor ajunge să fie tradus în 40-50 de limbi, cum se întâmplă cu mulți dintre scriitorii foarte buni, ei la rândul lor mai au ceva de încasat de pe urma vânzărilor. Adică se întâmplă ca, întreb dacă se întâmplă ca la concerte. De exemplu, stabilești cu formația cu tare să-ți vină să cânte pentru fiul respectiv, dar formația spune, vezi că dacă vor veni mai mulți spectatori decât un număr pe care îl stabilim, va trebui să mai plătești suplimentar. Există și în piața cărții o astfel de, hai să zicem, regulă? Sau...
Da. Orice autor mai primește după apariția cărții un procent din vânzări.
Am înțeles. E bine. Tendința actuală legată de titluri este cunoscută, adică oamenii preferă mai mult beletristică sau cărți de specialitate, cum aveți o foarte importantă specializare în istorie, sau cărți de dezvoltare personală. Cam cum se împacă sau unde merge publicul mai degrabă? Ce vindeți mai mult?
În grupul editorial 3 o pondere importantă o reprezintă psihologia. Pentru că avem și cărți dedicate profesioniștilor, avem colecție specială și apoi avem cărți de psihologie practică, cele de dezvoltare personală care nu te atrag pe tine. Dar zona asta de non-ficțiune și de popularizarea științei aduce un procent important din încasările noastre. Urmează ficțiunea. Și apoi cărțile pentru copii.
Foarte importante cărțile pentru copii și văd că s-a dezvoltat foarte mult industria asta de cărți pentru copii. Vorbeam cu mulții mei prieteni și le spuneam că dacă atunci când eram noi mici aveam parte de cărțile astea, părinții noștri dădeau faliment din start, pentru că arată extraordinar de bine. Aveți o colaborare, aici mă refer la editura 3 sau în general la editura, există colaborări cu Ministerul Educației astfel încât anumite titluri să ajungă pe băncile elevilor să le citească, pentru că dacă ne uităm în programa școlară, noi am rămas tot la Liviu Rebreanu, la Marcu Șefănescu de la Franța și mai departe, dar totuși avem nevoie și de literatură modernă cu scriitori contemporani. Există o astfel de înțelegere cu Ministerul sau ajutați școlile în vreun fel, voi cei din edituri?
Înțelegeri cu Ministerul nu există, însă noi mergem direct către directorii de școli, de grădinițe și ne ducem și avem întâlniri cu copiii. Adică eu cred că am avut niște sute de astfel de întâlniri, de la grădiniță la liceu.
Știu că sunt profesori pe care îi ador și care le recomandă copiilor, în afară de lectura obligatorie, literatura obligatorie, le recomandă și autori pe care, în mod normal, la școală, în timpul claselor, n-au cum să le recomande, uitându-se la programa școlară. Și chestia asta mi se pare absolut extraordinar. Bine, acum, pică totul pe părinți care trebuie să cumpere cărțile respective. Dar revenind la editura 3, cu mulți ani în urmă, când am fost la un târg de carte, la Bookfest, dacă nu mă înșel, Am văzut foarte multe titluri ale voastre din literatura rusă și am fost extrem de fericit, pentru că literatura rusească este una absolut fabuloasă, deci este specială. Și v-am catalogat direct în zona aceea, pentru că dacă voiam ceva din literatura rusească, mă duceam pe aici și căutam la editura 3. S-a mai schimbat între timp. Nu prinde literatura rusească, oamenii au aversiune față de ce vine din Rusia, deși Rusia este o țară care, din punct de vedere cultural, este absolut fabuloasă.
Da.
Ce s-a întâmplat cu acele titluri?
A fost o etapă în dezvoltarea editurii. Acele titluri s-au epuizat, nu au fost reeditate. Și între timp editura s-a reorientat către literatura de origine engleză, franceză, germană, spaniolă. Mai este o problemă, sunt foarte puțini traducători buni din limba rusă și atunci e dificil să iei un titlu și să stai la coadă la traducător și să îl scoți peste 2 ani jumate, în timp ce contractul tău de drepturi pentru România este de 5 ani. Adică pierzi mult timp.
2 ani și jumătate până apare titlul, până când este tradus, mi se pare enorm. În condițiile în care o carte poate fi tradusă undeva la o lună, dacă este stufoasă respectiva carte, bine, România are o mare problemă cu traducătorii, lucru pe care l-am sesizat în dese rânduri, pentru că citesc foarte mult și văd că traducătorii nu sunt cu toții cunoscători foarte bine de gramatica limbii române. Spuneam mai devreme că mi se pare absolut inadmisibil ca după dar și iar să pună virgulă. Am văzut și virgulă între subiect și predicat, am văzut și scris în anumite cărți vroiam în loc de voiam și mai departe. Există cineva care ar trebui să-i controleze, pentru că, repet, mi se pare inadmisibil să apară astfel de greșeli.
După ce vine manuscrisul tradus, el este încredințat unui redactor care are ca primă etapă de lucru o scurtă revizie, o lectură de câteva pagini, că îți dai seama după niște practic, pagini care este calitatea traducerii. Dacă redactorul consideră că este o traducere îndoielnică, este retrimisă traducătorului să-și o revizuiască și să livreze un material bun.
Înțeles. Pentru că sunt mulți oameni care, din nefericire, mai ales în această perioadă, au rămas fără joburi. E ușor să te angajezi la o editură ca traducător? Și evident că e și o întrebare conexă, dacă merită treaba asta. Cum să plătiți la manuscris, la carte, la un salariu? Sau
la număr de caractere traduse.
Semne, am înțeles.
Da.
Am înțeles.
E ușor, pentru că cel puțin la noi trebuie să dea probe de traducere și dacă nu sunt ok, politicos refuzăm. De angajat, nu angajăm traducători, doar colaborăm pe contractul de drepturi de autor. Iar dacă merită sau nu, cred că depinde de standardele fiecărui om. Pentru unii merită și au făcut din asta un job full-time, așa, job pentru sine. Pentru alții, nu știu. Dar, comparativ cu alte țări, în România se plătește mai puțin.
Nu, firesc, se plătește mai puțin, din nefericire. Spune că e greu să găsești traducători de limbă rusă. Mai sunt și alte țări pentru care este foarte greu să găsiți traducători, și aici mă gândesc la japoneză, pentru că sunt puțini traducători în România de japoneză și cea mai bună traducătoare din punctul meu de vedere rămâne Angela Hondru. Care ar mai fi alte limbi?
Pe lângă japoneză ar mai fi arabă, pentru că acolo sunt tot felul de dialecte, ar mai fi limbile scandinave. Și chiar și traducători din germană sunt foarte puțin buni.
Limbile scandinave, bine, esența voștri pornește de la Suedia, sau mă rog, dacă nu uităm în trecut, de la Islanda pornește, acolo e rădăcina. Dar literatura scandinavă, eu fiind un foarte mare iubitor de literatură scandinavă și de literatură japoneză, mi se pare cea mai ofertantă din Europa, pentru că este profundă.
și dădeam informații la un moment dat despre anumite cărți pe care le-am citit, cărți polițiste. Nu-mi place genul, dar nu mă interesa neapărat povestea în sine, ci mă interesa modul în care era, în care era scrisă. Și ar fi chiar o variantă bună, pentru că voi aveți niște titluri din, din literatura scandinavă și ar merita să, să fie promovate mult, mult mai bine. Aș vrea să aflăm câte ceva despre cărțile pe care le-ați lansat în ultima perioadă și printre cărțile pe care ni le-ați trimis și vă mulțumim frumos. Este și Xanaxu, din nefericire Livianco a plecat dintre, dintre noi, dar cartea este în continuare disponibilă și aș vrea să știu cam ce alte cărți mai aveți pregătite pentru a fi oferite spre vânzare.
Sunt foarte multe, adică în fiecare lună avem cam 10, 14, 16 noutăți și atunci le promovăm pe canale diferite, acolo unde știm că există un public țintă care le așteaptă. Am scos recent în editura Pandora M, în colecția Nancy, lansată în pandemie, iată, am avut acest curaj nebun. Hamnet de Maggie O'Farrell este o carte care a stârnit numeroase valuri de simpatie la nivel internațional. Este o carte foarte bună despre singurul fiu al lui Shakespeare. Evident, pornește de la cum să spun, ia o bucățică de istorie și o ficționalizează și a ieșit o poveste absolut extraordinară. Mai avem tot în Anansi Școala din Topeka de Ben Lerner. Este un autor american foarte bun care are o scriitură așa fină, psihologică, te duce mai mult către tine decât te ține în acea poveste. În privința autorilor români, am scos la sfârșitul lui 2020 Puzzle cu pețitoare de O'Hara Donovețchi. Și a prins foarte bine la public, avem semnale foarte bune. Și cât de aproape sunt Ploile reci de Bogdan Coșa.
Literatura românească, sprijiniți și literatura românească. Văd că sunt destul de multe edituri care organizează concurs de manuscrise. Cum au fost și nu neapărat edituri, tot așa marketeri culturali care au mers pe debutul celor care nu au apucat să debuteze. Și putem să ne aducem aminte, spre exemplu, și de cazuri de scriitori celebri care au ajuns să câștige premiul Nobel pentru literatură, deși nu voiau să ajungă cu manuscrisele la o editură, dar, mă rog, oamenii apropiați au insistat pentru lucrul acesta. În ce măsură vă implicați în literatura română? Adică organizați concursuri de debut literal, ceva de genul acesta?
Nu. Toți autorii români pe care i-am publicat și la noi este abia un început de colecție, încă nici nu este o colecție care să aibă un nume, au venit la noi cu manuscrisul direct. Fără.
Da, există un impact, sau mă rog, vin în general scriitorii români care să vă propună o înțelegere pentru a le fi publicate cărțile? Sau sunt la fel de mă rog, nu marginalizează, se marginalizează pe ei înșiși?
De exemplu, Liviu Iancu credea foarte tare în Xanax, în cartea lui.
Un succes,
și, da. Și mi-a scris un mail și așa am început colaborarea. Camelia Cavadia la fel, am primit manuscrisul prin e-mail și este una dintre cele mai iubite autoare de literatură contemporană. Raluca Feher publicase un volum, un jurnal de călătorie cumva la o altă editură, a venit la editura 3. O'Hara Donovețchi, la fel, a publicat înainte la Polirom, a încercat la 3. Bogdan Coșa, tot, Polirom, 3. Cumva ține de decizia scriitorului.
Bine, ține și de decizia voastră de a promova, pentru că până la urmă e mult mai delicat să publici un scriitor din România decât unul care deja are renume internațional, iar oamenii știu din start ce să ceară. E un soi de curaj pe care editurile îl oferă celor pe care publică, dar din ceea ce am înțeles, cu foarte mici excepții, una dintre marile excepții, să zicem, este Mircea Cărtărescu, e foarte greu să aduci în piață un scriitor, să-i creezi un public, Și foarte curios, cum decurge toată strategia asta, la modul general vorbind, pentru că bănesc că și voi, având deja câțiva scriitori români, vă veți orienta să faceți și mai mult decât până acum, dar există niște riscuri pe care le comportă lucrul acesta și am să vă dau un exemplu. La un moment dat cineva îmi spunea într-o discuție prietenească, întrebam respectiva persoană, de ce publica Sandra Brown? Adică mi se pare o aiureală asta pusă public Sandra Brown. Și mi-a zis, bă, Mihai, uite care-i treaba. Vindem foarte multe exemplare din Sandra Brown și parte din profitul pe care îl obținem de pe urma acestor cărți se duc în niște cărți scrise de niște oameni care nu au un impact într atât de mare. Deci, până la urmă, partea comercială este importantă. În momentul în care a dus scriitori români, despre Livian cum știa multă lume până să apară Xanax și până să prindă toată treaba asta, e și un soi de curaj pe care editurile îl au. De ce totuși editurile nu merg foarte mult pe construirea imaginii scriitorilor români? Și aici, bine, în capul tot felul de discuții, pentru că, în general, din câte am observat, întâlnind mulți scriitori români, unii au o poziție pe care am condamnat-o, de genul, eu nu vreau să scriu cu dialoguri, eu vreau să scriu ceea ce cred despre ceva, adică și este și un soi de ăsta de nas pe sus, pe care eu nu reușesc să-l înțeleg.
Depinde de stilul fiecăruia și de personalitatea fiecăruia. Am întâlnit scriitori români care nu doreau să apară la întâlniri cu cititorii. Nu doreau.
Și afară o industrie.
Da, exact. Trebuie cumva ca editura și scriitorul să ajungă la un numitor comun.
Nu puteți impune niște condiții?
Păi, dacă îi impun o condiție și omul respectiv nu se simte ok în public, este timorat, se blochează, este un eveniment ratat până la urmă.
Da, până la urmă, ca să înțeleagă toată lumea, actul de creație este un act intim și e foarte greu să te transpui în public cu acel act al tău, dar trebuie să se întâmple treaba asta. Bine, acum e o întreagă discuție, pentru că în mod normal editorile îi trimit pe scriitori la întâlniri cu publicul plătind pentru întâlnirea respectivă, scriitori care citesc pasaje din cărțile pe care le-au scris, dar într-adevăr sunt unii despre care spune că nu vor să apară, sunt emotivi și așa mai departe, și se apelează la cealaltă variantă, aducerea autorilor care să interpreteze respectiva scriere, pentru că mi s-a întâmplat să aud scriitori buni din România, da? Scriitori care în momentul în care au citit ceea ce au scris erau copii de clasa întâi. Mi-aduc aminte de un scriitor, n-am să nominalizez pur și simplu, care citea ceva din carte și citesc din memorie, că m-am trezit dimineață, și aici o să sesizez imediat o eroare mare, m-am trezit de dimineață, mi-am făcut cafeaua și în timp ce mestecam în cafea nu știu ce se întâmpla. Și mă uitam la el și zic, mă, să-i trag o smetie, evident că nu fizică, adică să încerc să îl determin să înțeleagă care este diferența între a mesteca și a amesteca. Adică mi-e greu să înțeleg cum reușea omul ăla să bage capul cu totul în cană, ca să mestece în cană. Deci, iată, avem niște probleme deja și scriitorul este unul dintre importanții scriitori și care este și un traducător foarte bun. E, cum ajunge? Eu cred că dacă aș fi pus în situația de a avea un astfel de om în față, fiind de la o editură, nu știu cum aș reacționa.
Cu mănuși de catifea.
Mănuși de catifea. Aveți mănuși de catifea? Și măști de protecție, că e obligatoriu. Da. Gaudeamus și Bookfest anul trecut n-am avut parte de aceste festivaluri extraordinar de importante. Anul ăsta poate că vom avea parte. Ați gândit ceva măcar în perspectivă, în cazul în care vom avea totuși parte de festivalurile acestea, primul Bookfest și după aceea în toamnă Gaudeamus?
Anul trecut am avut în online Elephant Fest, care a replicat cumva în aceleași perioade Bookfest și Gaudeamus. Deocamdată nu se prevede, cel puțin pentru primăvară, nu se prevede niciun posibilitatea unui târg de carte.
Deși e bizar, pentru că dacă li se permite oamenilor să meargă la restaurante într-o proporție de 30%, am înțeles că acum se discută posibilitatea de a merge la stadioane, la manifestările sportive, la concerte și mai departe, de ce n-ar fi la fel și pentru târgurile de carte? Cu toate măsurile de protecție și mai departe.
Noi ne dorim, însă până în clipa asta nu avem niciun semnal că în mai ar urma vreun târg de carte, cum era în mod tradițional. Și cred că ar fi puțin dificil de organizat și din punctul de vedere al măsurilor de protecție, pentru că la un târg de carte oamenii petrec foarte mult timp stând la câte un stand, alegându-și cărți, unii le răsfoiesc înainte să le cumpere, adică nu știu cum ar trebui să circule aerul prin pavilionul respectiv ca să fie toată lumea în siguranță.
Bine, sunt edituri care au măsuri de protecție anunțate, inclusiv înfolierea cărților și mai departe. E treaba asta cu înfolierea. Nu spun că acum, în perioada asta, n-ar fi o decizie utilă sau, mă rog, ci, spre exemplu, când mă duc la un stand, dacă este înfoliată și nu pot să o răsfoiesc, pentru mine e un lucru deranjant.
Editura 3 practică înfolierea asta pentru a păstra cartea și coperta în stare foarte bună, dar nu există titlu care să nu aibă exemplare care pot fi răsfoite. Adică este o lipsă de politețe față de cumpărătorii tăi, să nu le dai posibilitatea să răsfoiască o carte. Poate că îi place coperta, dar deschide undeva, citește o frază și decide că poate să aleagă altceva.
Bine, practic găsești și descrierea cărții pe internet. Nu știu în ce măsură oamenii sunt convinși de literatură doar citind, sau mă duc de cartea respectivă, doar citind descrierea. Eu știu că la un moment dat am achiziționat o carte de descriere foarte bună, nu știu exact cum se numește, că se întâmpla asta cu foarte mulți ani în urmă. N-am putut să răsfoiesc la vremea respectivă cartea, am cumpărat-o, era înfoliată și am dat-o la o parte, adică era altceva față de ceea ce percepusem la vremea respectivă. Dar promovarea în general este extrem de importantă în cazul cărților. Și aici totuși revin asupra ideii că ar trebui găsit un public care nu este centrat mai ales pe citit. Adică ca editori, nu vorbesc neapărat despre editura 3, ca editoră să te orientezi doar către cei care știu că sunt cumpărători de carte, mi se pare că se restrânge foarte mult fenomenul acesta. Adică am vorbit cu foarte mulți oameni cărora le spuneam: băi, pune mâna și citește, că sunt povești extraordinare. Decât să te duci la un film care în două ore îți termină toată povestea, mai bine citești o carte și te ține 3, 4, 5 zile cartea respectivă. Și îmi spuneau: bă, dar n-am timp să citesc. Greșit. Adică dacă ai timp să te uiți la un film pe seară, sau, mă rog, să stai două ore și jumătate proțăpit în fața televizorului, ai timp să și citești. Și ar mai fi un lucru foarte important pe care l-am mai zis în dese rânduri și cred că ar putea fi speculată chestia asta psihologică, și anume că sunt unii părinți, cum poate că a fost și cazul nostru sau multora, când venea părintele, îți arunca o carte și a pune mâna și citește, și el se ducea în sfragerie să uita, nu știu, la ce, la fotbal, sau la habar n-am la ce se uita. Părinții nu reușesc să înțeleagă că de fapt totul pornește de la ei și că în mod normal, dacă îi dai copilului să citească o carte, nu o va citi, pentru că e spiritul acela de frondă, evident cu excepții, dar dacă tu, părinte, te apuci să citești, la un moment dat copilul ăla va face exact ca tine, pentru că îi absorbă absolut totul. Cum e cu promovarea aceasta? Adică targetul pe care să-l aibă editurile de a atrage public nou, public care la un moment dat a avut parte de carte și care ar putea să se întoarcă acolo. Mi se pare foarte important.
E foarte important ce spui tu și dacă pandemia a adus ceva bun pentru edituri, a adus o reintroducere în grilele unor posturi TV, radio, a emisiunii culturale, mă rog, a emisiunii dedicate cărților. E drept că unii au pastile de 5 minute, dar sunt bune și ale 5 minute.
Bănuiesc că ți-aduce aminte de pastila de carte de la Pro TV, care a fost, din nefericire, distrusă acel proiect. Mi-aduc aminte și de pastila de la Digi24, de la Dumparaschivescu, pe care pur și simplu o adoram. Și Realitatea TV la vremea respectivă avea o pastilă care a dispărut.
Da.
Eu nu pot să înțeleg care este politica editorială. De ce distruge un produs care durează de atât de mulți ani? Care ar fi argumentele? Nu reușesc să înțeleg.
Dacă gândești în termen de cifre, de încasări din publicitate, eu nu știu ce produs de larg consum și-ar face reclamă la o emisiune dedicată cărții, pentru că ei nu gândesc așa, adică li se pare că este foarte puțin ascultată sau vizionată respectiva emisiune.
Am avut o discuție pe teme muzicale de data aceasta cu mult timp în urmă cu cineva care îmi spunea ceva de genul: noi în privat trebuie să facem bani. Nu noi trebuie să creem publicul, ci statul, da, care își poate permite lucrul acesta, să susțină o mișcare culturală. Din nefericire, în România, în continuare, mișcarea culturală sau cultura în general nu generează profituri. Nu a căpătat accente mercantile într-atât de mari pe cât se întâmplă în alte țări. Trebuie să facem ceva, adică toată lumea trebuie să înțeleagă, trecând peste aspectul legal, da, CNA-ul impune tuturor unităților media să aibă componentă de cultură. Deci asta este o condiție sine qua non în presa din România. Că nu mai sunt oameni care să îmbrace acest produs, îl înțeleg. Dar poate că ar trebui adaptat produsul la cerințele pieții, pentru că mie, ție și multora dintre cei care ne urmăresc și ne ascultă acum, ne place să ținem cartea în mână, să o citim, să o mirosim. Avem deja instinctul obligatoriu de a mirosi cartea aceea. Dar mai sunt și alte forme de comunicare, ghilimele de rigoare, și asta înseamnă online Kindle, spre exemplu, adică în format electronic, unde puteți afla, spre exemplu, cât de mare succes are povestea respectivă, pentru că se pot băga electronic niște repere, da? Când dai pagina, ajunge acolo, automat primești o informație. Dar mai există și variantele de e-book, da? Care în România prinde sau nu prinde varianta de e-book, care presupune mult mai mult, adică trebuie să ai un om care să-ți citească respectiva carte, presupune studio, presupune un actor care să-ți interpreteze rolurile respective, sau mai mulți actori care să-ți spună ca pe poveste, ca pe o piesă de teatru radiofonic.
Te referai la audiobook.
La audiobook, da. Mai ales că, și îmi cer scuze că lungesc oricum explicațiile, spre exemplu la Târgu Mureș, că nu știu dacă în București există și secție la Facultatea de Teatru, de teatru radiofonic. Oamenii chiar sunt specializați în așa ceva. Da. Cum gândiți voi produsul acesta audiobook?
Încercăm să îl abordăm începând de anul acesta, să includem și noi în oferta noastră audiobooks, însă un audiobook bun este o lectură, pur și simplu. O adaptare de carte pentru radio este diferită, adică eu nu aș agrea un audiobook în care mi se interpretează textul. Nu vreau asta, nu-mi doresc asta. Eu vreau să aud pur și simplu textul. De asta există o discuție, o controversă, dacă e bine să implici actori și până unde să implici într-un audiobook, ce guideline-uri să le dai ca să iasă un produs care să fie pe gustul cât mai multor ascultători. Pentru că eu prefer lectura. Altcineva poate că ar prefera o interpretare. Trebuie să ajungem la mijloc, însă trebuie să fie, să câștige majoritatea.
Caut acum pe net, că nu mai țin minte exact titlul, Marius Manole, actorul Marius Manole a înregistrat un audiobook sau chiar sunt mai multe audiobook-uri pe care le-a înregistrat. Uite, nu găsesc chiar acum, că mi-a venit ideea cu Marius Manole. Dar nu este deloc rău cum a reușit să interpreteze Marius, sau mă rog, să interpreteze, să citească respectiva carte. Mi se pare că și Oscar și Tanti Roz a fost înregistrat în formă de audiobook. De altfel, Marius Manole joacă la Bulandra rolul lui Oscar, iar Oana Pelea în rolul lui Tanti Roz, cu Elica Manole Schmidt, cel care a scris acele scrisori ale copilului bolnav de cancer. Nu știu, sunt o grămadă de scriitori care ar, nu știu, scriitori, și asta e o întrebare, sunt suficient de mulți scriitori pe care să-i poți transforma în audiobook, adică aveți niște repere pe care le luați în calcul, că unii sunt mai complicați și ceilalți mai puțin complicați?
Încă nu am făcut o listă a titlurilor pe care o să le includem în transformare.
E un plan,
da, suntem în faza de plan, dar trebuie să avem câte ceva pentru fiecare segment de public.
Ați făcut niște studii pe tema aceasta? Adică încotro să vă îndreptați către ce zonă sau care dintre zonele din literatură pentru audiobook?
Ficțiune din zona de autori români probabil vor fi incluși toți și autorii își vor citi operele, iar în zona de scriitori traduși mergem pe o listă de bestsellers și pe una mai mică de noutăți, adică visul meu este să ajungem să lansăm un titlu în toate cele trei formate, tipărit, audiobook și e-book.
La un moment dat am văzut un studiu de piață, nu știu dacă a fost surprinzător, pentru mine a fost interesant și bănuiesc că ai detalii despre vânzări pe genuri. Iar în studiul respectiv se spunea că, în general, femeile preferă să citească, să cumpere, să citească literatură scrisă de femei și bărbații preferă să cumpere literatură scrisă de bărbați. Cum stați voi în...
Nu. Deci știu de astfel de studii, dar nu este adevărat. Femeile, într-adevăr, cumpără mai multe cărți decât bărbații, dar nu discriminează în privința
sexului. Ideea în care femeile au tendința asta descriptivă mult, mult amplificată față de bărbați.
De exemplu, la Târgus există un nucleu așa de cumpărători. Sunt oameni pe care aproape că îi cunoaștem, suntem amici, că vin la fiecare târg și cumpără foarte divers, adică nu sunt femei care citesc thriller, sunt bărbați care preferă dezvoltare personală sau istorie. Uite, aici ar fi cărțile de istorie, sunt mai cumpărate de publicul masculin.
Un soi de stat în stat în literatură este poezia.
Da.
Foarte puțini cititori de poezie în România. Mai aveți volume de poezie pe care le publicați? Poezie sau poezie în proză?
Am avut, a fost la Pandora o colecție coordonată de Svetlana Cârstean, care s-a oprit după niște ani. Acum, în Anansi, Bogdan Alexandru Stănescu a făcut o subcolecție, Anansi Blues, dedicată poeziei, și primul volum a fost al Varda, al Alexandrei Novac, care s-a vândut foarte bine. Deci, cumva, este un reviriment al poeziei. A fost foarte bine primit și ne-am bucurat extrem de mult.
Ai auzit că mai nou unul dintre poeții contemporani, foarte apreciați în online, și mă refer la Yves Cel Naiv, s-a apucat să scrie proză.
Da, am auzit. Este autorul nostru.
Da? Uite, n-am știut.
Da.
Și când, asta e o veste chiar foarte bună, când va apărea primul roman al lui Yves?
În curând, foarte curând, în mai puțin de o lună, cred.
O să promovăm titlul acesta. Da. Pentru cei care au avut pentru prima dată de Yves Cel Naiv, eu, nefiind un consumator de poezie, nu sunt un consumator de poezie, dar ce a scris Yves Cel Naiv mi-a plăcut și foarte mult, găsiți-l pe internet, Yves Cel Naiv. Sunt poezii scurte sau neapărat, dar mă rog, mai scurte, care au și un spirit ludic accentuat, dar care... Mă rog, Yves scrie foarte mult și despre iubire, un pic altfel decât ați fi obișnuiți, adică nu sunt poeziile alea de pe urma cărora să plângi până când... Uite, vestea asta cu Yves Cel Naiv la voi, mi se pare una foarte bună, n-am fost atent în momentul în care a apărut sau poate că nu era informația trecută în știrea respectivă, dar asta e chiar o veste bună pe care mi-a dat și bănesc că dacă acest produs va fi împachetat așa cum trebuie, pentru că, repet, este cunoscut Yves în lumea literară, bănesc că va fi un mare succes.
Da, și eu cred că va fi un succes. Este un roman, deci a schimbat formula. Este un roman foarte bun.
Ai apucat să citești ceva? Știi ceva despre...
Am citit tot, îți dai seama.
Nu îndrăznesc să-ți cer detalii. Dar dacă poți să ne spui ceva, chiar te rog.
Vă spun doar că se numește Să nu ne facem de râs în fața furnicilor. Este un thriller naiv, așa l-a numit Steve, și poate fi citit în mai multe feluri. Poate fi citit ca o poveste de maturizare, poate fi citit ca un roman detectivistic, poate fi citit ca o frescă a unei comunități mici și are tot ce-i trebuie. Are umor, are niște replici foarte inteligente, are o formulă grafică originală și, cum ziceam, în mai puțin de o lună
ne-am
să fie în librării.
Când mi-ai zis de lume mică, mi-am adus aminte de un vers dintr-o melodie a lui Adrian Berinde, melodia se numește Azil. De pe masa de sticlă înghicește o furnică că lumea e mică. Furnica e de vină. Da? O minunăție de altfel, Adrian Berinde, unul dintre foarte mari poeți necunoscuți din nefericire în România. A fost un artist complet, adică primul român care a avut contract cu Cirque du Soleil, care a jucat în Canada cu Cirque du Soleil. un recunoscut pictor atât în Franța cât și în Elveția, muzician, regizor de teatru, deci un om absolut minunat care a și cântat și care a scris și un volum de poezii, bănuiesc că nu mai s-a epuizat tirajul, dar cred că aș încerca chiar de la acest microfon așa un soi de trafic de influență dacă te-aș ruga să, mă rog, sau ți-aș propune să stați de vorbă cu Dana, care în continuare, mă rog, Adriana plecă la cele sfinte, ar putea să discute cu voi pentru reeditarea acestui volum, pentru că foarte multă lume l-a cerut. Cartea pe care Adrian Berinde a scris-o sunt poeziile pe care le-a publicat, inclusiv poeziile care au fost îmbrăcate în muzică. Ar fi extraordinar. Chiar mi-ar plăcea să vă pun în legătură. Dar uite, vestea asta cu Yves cel Naiv este extraordinară. Ce alte vești extraordinare mai ai?
Avem niște cărți care sunt cumva la limita dintre ficțiune și non-ficțiune. Am lansat tot anul trecut o subcolecție în Fiction Connection, se cheamă Memoir. Iar unul dintre titluri este, acesta este numele meu, de Chanel Miller. Este povestea unui caz care a făcut istorie în Statele Unite, un caz care a schimbat legislația americană și care pornește de la un eveniment traumatic. O fată se duce la o petrecere studențească și a doua zi dimineață își dă seama că a fost violată și își tot strigă, cere dreptate, pentru că nimeni nu o crede, fiindcă autorul sau, mă rog, autorii inițial, erau niște copii de Bangata care aveau pârghiile necesare să oprească orice demers legal. Eu cred că e o carte care o să prindă foarte bine și în România, pentru că e nevoie ca adolescentele, femeile și bărbații să știe că nu poți să dispui de corpul altcuiva, că nu poți să iei în stăpânire ceva ce nu e al tău, ce nu știu, e cumplit. Adică în România sunt zeci, poate sute de cazuri în care victimele violului sau ale unei violențe în cuplu sunt desconsiderate, nu doar de membrii familiei, ai comunității, nu, sunt desconsiderate.
Se spune că femeia devine ca provocată, adică
de autorități, de instanță, adică te trezești cu un stigmat pe care trebuie să-l duci și nu știi cum să-l duci, pentru că tu acolo ai fost victimă.
Știi că legal vorbind, infracțiunea de viol se aplică și în familie, la soți, soție,
da.
Din nefericire, nu multă lume știe lucrurile acesta. Și vin cu acest titlu tocmai în momentul în care societatea a noastră, cel puțin, pare că a luat-o razna și cu aceste infracțiuni pe care le comit oamenii, dar mă uit și la abuzurile părinților asupra copiilor. Și se întreabă colegii din media, ne întrebăm și noi dacă n-ar trebui crescute pedepsele pentru aceste infracțiuni, pentru că dacă tot vorbeai despre America, știi că pentru tentativă de viol sau abuz împotriva copiilor pot apărea, mă rog, inclusiv viol la copii, pot apărea pedepse de 50, 60, 70 de ani. Ce părere ai? Crezi că ar trebui crescute exponențial aceste pedepse, condamnările persoanelor care abuzează?
Dacă sunt dovedite clar, da, da. Adică eu cred că problema vine și din faptul că nu avem un sistem de asistență socială bine pus la punct, de intervenție întâi socială, comunitară.
Teoretic o avem, practică ne omoară. Uite, în cazul acelui nemernic din Hunedoara care a trântit copilul de 13 ani la pământ, am înțeles că i s-a făcut deja rechizitoriu și va fi trimis în judecată pentru tentativă de omor. La tentativă de omor înseamnă o condamnare de maxim 12 ani, din punctul meu de vedere insuficient. Adică acolo aș merge pe condamnare de cel puțin 40 de ani.
Dar, adică o reformă este necesară, pentru că în zona asta pedepsele au rămas în urma gravității faptelor, cumva.
Ok, hai să revenim totuși la ale noastre. În ce măsură percepi sprijinul statului în ceea ce înseamnă cultura, mai ales că Ministerul Culturii, inclusiv prin Institutul Cultural Român, dar și prin alocarea anumitor fonduri din bugetul Ministerului, cu ajutorul lor pentru un proiect foarte bun, poate fi sprijinit un proiect literar de stat. Aveți astfel de colaborări? Ați gândit? Pentru că sunt niște bani pe care puteți obține, inclusiv de la Uniunea Europeană, adică bani pe care să nu-i dați înapoi. Editurile sunt prinse în așa ceva? Ați studiat problema?
Există, a existat programul Cultura 2000, Cultura, și am aplicat la niște finanțări pentru traduceri, pentru publicări, însă sunt multe edituri care au nevoie de susținere, sunt puțini bani.
Ați fost ajutați în vreun fel de stat? În ultima perioadă, companiile primind niște subvenții financiare pentru că au trecut prin ce au trecut? Pierderi?
Din ce știu eu, nu. Abia spre sfârșitul anului au apărut niște posibilități de ajutor. Să vedem ce se va întâmpla. Însă, noi colaborăm cu institute culturale din mai multe țări. De exemplu, există finanțări și pentru traduceri din franceză, din germană, din croată, din limbile mai puțin de circulație mai restrânsă.
Există și interesul acelor țări ca literatura lor să pătrundă în România și atunci vin cu un program de ajutor financiar, susțin acel proiect și acesta este extraordinar.
Este, da, și cred că asta a început să facă și ICR-ul cu autorii români pe care încearcă să-i ducă pe alte piețe. Însă...
Cât de greu e să pătrunzi într-o altă piață? Și mă refer la o piață mare, piață dezvoltată, cum este piața din Anglia sau cum este piața din Franța, din Germania, marele târg de la Stuttgart și mai departe.
Extrem de greu, extrem de greu. Eu am fost la niște târguri de carte și am încercat să, adică nu am încercat, am prezentat niște autori români și feedback-ul aproape unanim a fost că este o literatură prea localizată, prea, este o capsulă așa de... pe care nu ar putea să o înțeleagă un cititor din alt spațiu.
Și informația asta n-a ajuns la scriitorii noștri? Adică, băi, ieșiți din bula voastră de confort, pentru că trebuie să atingem și piețe internaționale. E insuficient doar să-l exportăm pe Mircea Cărtărescu și alți 2, 3, 4, 5, maximum 5 scriitori la nivel internațional. Sau să ne lăudăm de acum încolo o eternitate cu Herta Müller, da? Care are premiul Nobel pentru literatură.
Da, dar sunt scriitori care nu doresc să iasă din spațiul lor creativ, ca să zic așa.
Dar mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am văzut cu Stephen King la un moment dat și spunea că de fiecare dată când termină o carte, când predă manuscrisul, aproape că începe să se bată la modul propriu cu reprezentantul editurii sau cu impresarul și cu reprezentantul editurii, pentru că de la editoră decid să taie sute de pagini din romanul respectiv, el vrând să scrie filmic, vrând să scrie un roman fluviu și întotdeauna vin cu tăierile respective și le acceptă până la urmă, pentru că nu are încotro și vorbim despre Stephen King, nu vorbim despre un alt scriitor. De ce nu acceptă scriitorii noștri ceea ce se întâmplă în Occident, la modul în care vine editura și spune piața de literatură se orientează către subiectul putare și îi face bine să scrie. Și îți dau un exemplu concret al unui scriitor japonez, este adevărat, care a mărturisit că este foarte greu să scrie în țara natală și atunci preferă să meargă prin diferite locuri, scrie prin Cârcium și mai departe și scrie, și care a abordat foarte multe teme. La începutul carierei scria fiction cu reality, după care spre sfârșitul carierei a scris doar reality și abordând teme, spre exemplu, de abandon, da? Această mare problemă a abandonului. Să vorba despre Haruki Murakami, pe care bănuiesc că l-ai citit. Adică dacă de la înălțimea lui se poate reorienta, de ce n-ar putea să o facă alții?
Autorii cu care lucrez eu la trei se adaptează, se acceptă feedback. De exemplu, mi s-a întâmplat să dau un manuscris cu feedback de personajul ăla trebuie să dispară, scena aia nu are ce căuta acolo, se întrerupe firul roșu. Și autorul a rescris bucăți din manuscris
fără să se opună,
da,
fără să...
înțelegând că amândoi ne punem în slujba cărții până la urmă.
Și că nu e un soi de compromis, da, pentru că mulți ar putea considera un soi de compromis sau, hai să zicem, mai departe, alterarea operei literare, ceea ce nu este cazul, pentru că voi sunteți marketer cultural și puteți spune scriitorului ce anume trebuie să facă.
Uite, Xanax cu Liviu m-am certat, mă rog, nu ne-am certat niciodată, dar i-am adus niște argumente pentru tăierea unei bucăți din manuscrisul inițial. O bucată consistentă, aproape 100 de pagini.
Pe care dacă acum ați publica-o, ar avea succes?
Nu știu ce să zic. Adică erau, bucata aia se regăsea și în alte zone din carte, adică erau niște fragmentele și cumva ar fi dezechilibrat consistența poveștii. Și până la urmă Liviu a înțeles, dar a spus la fiecare lansare că editorul lui a tăiat 100 de pagini din carte. Dar până la urmă a făcut bine că uite, ești o carte care s-a vândut în peste 10.000 de exemplare.
Cam puțin totuși. Bine, raportându-ne la piața noastră, e un volum important, dar
pentru
cam puțin.
Pentru piața noastră este foarte bine, pentru ce, cum să spun, pentru cât ne văităm de analfabetism funcțional de, și ce fluturi avem noi că suntem mari descurcăreți în viață, e puțin, într-adevăr.
Să sperăm că vor crește vânzările, tirajele să crească. Acum știi cum e întreagă discuție și pe tirajele, cât sunt de reale, dar nu intrăm în capitolul ăsta.
Sunt, depinde. Editurile sunt business-uri și depinde mult de calitatea cu care ai construit acel business și cum vrei tu să crești, să reziști pe piață. Dacă vrei să reziști și vrei să îți fidelizezi publicul, atunci ești foarte onest în tot ce faci.
Am început recent de luna colaborarea dintre Radio Total și Editura 3. Mulțumesc foarte mult! Iar cărțile pe care vi le recomand în fiecare dimineață vor putea ajunge și la dumneavoastră grație Editurii 3, pentru că e foarte importantă literatura, e foarte important să citiți, e foarte important să cerneți între ce vă place sau nu, ca să știți unde vă orientați ceva mai departe. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și sper să discutăm și cu proxima ocazie și despre alte titluri noi. Vestea cea mai bună pe care mi-a oferit-o astăzi, cea legată de Yves cel Naiv, deci într-o lună apare volumul, mă rog, romanul pe care Yves cel Naiv l-a scris, roman pe care am să-l promovez intens pentru că ți-am zis, am o slăbiciune pentru scrierea lui Yves. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio și îți doresc multă, multă baftă și o colaborare din ce în ce mai bună. Mai multe cărți importante deja le văd. Stiva se vede în fiecare zi, vă recomand câte o carte. Virginia, mulțumesc și multă baftă îți doresc.
Mulțumesc.
Băi, dumneavoastră, mai avem timp la dispoziție, să zicem aproximativ 7 minute. După ora 12 vine Andy Stănescu, emisiunea se numește Total Alone, singur împotriva nimănui, în care și Andy vorbește despre cărți, fiind altfel un pasionat mare de literatură, că pe aici cu toții suntem pasionați. De revenit în fața microfonului, am să revin mâine dimineață, începând cu ora 9 pentru o nouă ediție a emisiunii Enjoy. Mâine după ora 11 vorbim despre media română, despre radiourile din România, despre muzica pe care o putem asculta sau pe care nu o putem asculta la posturile de radio. Vine în studio Adrian Furnică, unul dintre oamenii care au început această meserie de radio în urmă cu 30 și ceva de ani, care știau ce se întâmpla și știu și în momentul de față ce se întâmpla atunci și vedem ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Adrian Furnică a lucrat atât la Radio România cât și la Pro FM. Mâine după ora 11 vine în studio Radio Total. Vreau cu Andy Stănescu, spuneam și repet, după ora 12 să aveți parte de zi absolut excelentă. Mâine când revenim la microfon o să fie tare frig. Ascultăm Barter. Până la fix. Toate bune.
Radio Total susține rockul underground din România. Urmează Barter cu piesa Pierdut în rutină.